Κύριε επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και όπως προανήγγειλα έχουμε πάει στην Σουηδία μετά από καιρό να μιλήσουμε στον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Σωτήρη Δελή, ο οποίος έχει διατελέσει και βουλευτής μέλος του Σουηδικού Κοινοβουλίου με το Συντηρητικό Κόμμα της Σουηδίας. Τον είχαμε μαζί μας νομίζω στις αρχές του καλοκαιριού και μας ανέφερε τα προβλήματα που είχε με την απόκτηση ελληνικού αφημία από τα παιδιά του. Τον καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, κύριε Δελή, από την Αθήνα.
Κύριε Κοντογιάννη, καλό απόγευμα από μια αρκετά σκοτεινή και βροχερή Σουηδία.
Έχει αρχίσει και χαλάει ο καιρός δηλαδή.
Οπωσδήποτε θα έχουμε χιόνι σε μερικές ημέρες, αλλά από αύριο ή μεθαύριο μας έχουν πει ότι η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από το μηδέν.
Μάλιστα. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό για σας όμως, δεν σας εκπλήσει, έτσι δεν είναι?
Οπωσδήποτε, βόρεια χώρα είναι, είμαστε σε αρκτικές περιοχές, ο χειμώνας είναι μεγαλύτερος από και στα βόρεια ειδικά 7-8 μήνες.
Ναι. Είναι σκοτεινιάζει νωρίς δηλαδή, όπως μετά τη ώρα.
Ναι, ειδικά στο βορρά, το φως, γιατί δεν υπάρχει ήλιος, φεύγει γύρω στις 2 ώρα το μεσημέρι και ξανάρχεται περίπου στις 10 το πρωί, κάτι τέτοιο πράγμα. Μια μουντή ηλιοφάνεια, μπορούσε να πει κανείς, για να εξαφανιστεί και πάλι.
Το οποίο νομίζω σε ένα σημείο εξηγεί και τα ψυχικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με αρκετό κόσμο. Όταν ζει κανείς σε ένα τέτοιο περιβάλλον, νομίζω επιβαρύνεται και η ψυχική υγεία κάποιου, έτσι δεν είναι?
Οπωσδήποτε έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Γι' αυτό και ακριβώς και πάρα πολλοί Έλληνες, οι οποίοι ήλθαν εδώ και προσπάθησαν να πάνε στο βορρά, και δεν έχουν μεγαλώσει εκεί, mm-hmm. απλά αναγκαστήκαν να γυρίσουν πίσω.
Να γυρίσουν πίσω, μάλιστα. Mm. Ήθελα να ρωτήσω, τελικά βγάλατε άκρη με τα άφημη των παιδιών σας τότε? Ετοιμαζόσασταν να έρθετε οικογενειακώς στην Ελλάδα, θυμάμαι, είχατε επαφές με την ΑΔΕ, την αρμόδια φορολογική αρχή. Τελικά βγάλατε άκρη, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, απλώς έτσι.
Όχι. Η μικρή απάντηση είναι όχι, διότι απλά επιθυμούν να έχουμε έναν λεγόμενο φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα, mm-hmm. επειδή μια από τις κινητήρες δυνάμεις, από ό,τι κατάλαβα, της ΑΔΕ, και καλά κάνει, αλλά πολλές φορές αυτό γίνεται εις βάρος της διασποράς, της ομογένειας, είναι να υποψιάζεται ότι όλος ο κόσμος κλέβει από τους χώρους. Εμείς εντωμεταξύ δεν είμαστε στην Ελλάδα, δεν εργαζόμαστε στην Ελλάδα, και απλά εάν οι αρμόδιοι μας ακούνε, θα ήταν καλά να δώσουν μια λύση σε αυτό το ζήτημα. Δεν μπορούμε να έχουμε φορολογικούς εκπροσώπους στην Ελλάδα, γιατί απλά δηλώνουμε επίσης και κάτι και εξωτερικού.
Ναι.
Αυτά.
Μάλιστα. Για μιλήστε μας λίγο για την κατάσταση στη Σουηδία. Ας αρχίσουμε από το οικονομικό. Πώς πάει η οικονομία σας?
Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Εκτός του έχουμε μια σχετικά για τα σουηδικά ανεργία.
Πόσο?
Γύρω στα 6 με 7% είναι περίπου.
Είναι υψηλή για σας αυτό το επίπεδο ανεργίας?
Για μας είναι υψηλή. Ιστορικά είναι πιο χαμηλή, αλλά εάν πάμε ακόμη πιο παλιά, μιλάμε για 4 με 5% το normal. Τώρα θα δούμε τι πρόκειται να γίνει. Έχουν αρχίσει τα επιτόκια και έχουν πέσει. Ο πληθωρισμός αρχίζει και μειώνεται σιγά σιγά.
Πού είναι ο πληθωρισμός στη Σουηδία τώρα?
Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 1,5-2%.
Α, είναι χαμηλός, εντάξει, έχει πέσει.
Ναι. Και οπωσδήποτε έχουμε τα ίδια προβλήματα με την Ελλάδα, δηλαδή οι τιμές αυξάνουν, ιδιαίτερα οι τιμές της ενέργειας αυξάνουν, mm-hmm. πράγμα που είναι και λιγάκι παράδοξο, γιατί εμείς είμαστε παραγωγή ενέργειας σε μεγάλο βαθμό και επίσης εξαγάγουμε και αυτή την ενέργεια. Και όμως οι τιμές που πληρώνουμε, ειδικά στα νότια της Σουηδίας, είναι περίπου αυτές που πληρώνετε και εσείς στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Να πούμε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω η κυριότερη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Σουηδία είναι τα υδροηλεκτρικά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή το νερό. Και αυτή τη στιγμή, ειδικά στα βόρεια, και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε επίσης να αναδιοργανώσουμε, να κατασκευάσουμε την πυρηνική μας ενέργεια, γιατί υπάρχει και πυρηνική ενέργεια. Έχουμε όμως, λόγω πολιτικών αποφάσεων, μπει σε ένα δεδαλώδη ρυθμό ανάπτυξης ανεμοστροβίλων κλπ. Και όπως καταλαβαίνετε, καλά είναι αυτά για τη φύση, οπωσδήποτε καλά είναι και για το κλίμα, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι έχεις και 100% σταθερή ενέργεια όταν βάλεις έναν έλικα να γυρίζει, γιατί πότε φυσάει και πότε δεν φυσάει.
Ναι, είναι αυτό το πρόβλημα που έχουν όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όλες, ακριβώς, τουλάχιστον η ηλιακή και η αιωλική, γιατί περί αυτού μιλάτε,
ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς.
Ότι δεν είναι σταθερές, δηλαδή δεν ξέρεις πότε, ακριβώς, θα βγάλει ήλιο, πότε θα φυσήξει, υπάρχει αυτή, ναι, η αστάθεια, ας το πούμε έτσι, στην παραγωγή.
Και οπωσδήποτε δημιουργεί προβλήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν επίσης και αυτές τις εταιρείες σε πτώχευση. Συμβαίνει πάρα πολύ. Τώρα τελευταία είχαμε μια τεράστια πτώχευση ενός τεράστιου εργοστασίου στα βόρεια της Σουηδίας που θα κατασκεύαζε μπαταρίες αυτοκινήτων. Αυτό δημιούργησε τεράστια προβλήματα επίσης, γιατί είχαν φέρει και κόσμο από το εξωτερικό για να δουλέψει αυτό το εργοστάσιο. Και δυστυχώς βρέθηκε ότι τα περισσότερα χρήματα τα οποία είχαν μπει σαν κινητήρια δύναμη, σαν επένδυση, ήταν κρατικά κεφάλαια.
Ναι.
Και οι φορολογούμενοι χάσανε δισεκατομμύρια κορώνες, ή μάλλον πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ, γιατί η κορώνα αντιστοιχεί με περίπου 1 ευρώ, είναι περίπου 10-11 κορώνες. Mm-hmm. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία δεν αρέσει στους πολίτες εδώ, να τέτοια τεράστια χρήματα να καταστρέφονται σε πολιτικά σχέδια.
Ναι, στην Ελλάδα ασφαλώς εδώ θα είχαν υπάρξει πιέσεις για να επέμβει το κράτος να ρίξει και άλλα λεφτά μέσα για να σώσει την εταιρεία και να σωθούν οι θέσεις εργασίας. Εκεί δεν έγινε κάτι τέτοιο?
Κύριε Κοντογιάννη, υπάρχουν ακριβώς αυτά τα πράγματα, αλλά δεν η πολιτική αυτή τη στιγμή, ο πολιτικός εδώ φοβάται πάντα το ψηφοφόρο. Και ο ψηφοφόρος εδώ, από ό,τι γνωρίζω με την Ελλάδα, έχει διαφορετικό σκεπτικό. Ο ψηφοφόρος μπορεί να ανεχθεί να καταναλωθούν τα χρήματά του σε πράγματα που αποδίδουν. Mm-hmm. Εάν αυτά δεν δείξουν αποτέλεσμα, τότε ο ψηφοφόρος θα αλλάξει κόμμα, ασχέτως αν εγώ, παραδείγματος χάρη, ήμουν Νέα Δημοκρατία, θα ψήφιζα κέντρο ή οτιδήποτε άλλο, διότι η Νέα Δημοκρατία κατέστρεψε κρατικά χρήματα. Είναι αυτό το σκεπτικό εδώ πέρα. Και ως επίσης, αυτό έχει μία επαφή και με την πολιτική σκέψη, διότι οι περισσότεροι πολιτικοί εδώ είναι ρεαλιστές. Mm-hmm. Δηλαδή, κοιτάνε ακριβώς τι γίνεται και κοιτάνε ακριβώς τι λένε οι αριθμοί.
Αν αποδίδουν τα λεφτά ή όχι, δηλαδή, αυτό
ακριβώς
μας λέτε.
Δηλαδή, εγώ σαν πολιτικός πριν, όταν έβγαινα σε περιφέρειες και λοιπά, αναγκαζόμουν και είχα μαζί μου όλα αυτά τα αποδοτικά. Δηλαδή, έπαιρνα το ερώτημα, παραδείγματος χάρη, η περιφέρεια αυτή δίνει τόσα δισεκατομμύρια σε φόρους και λοιπά. Θα σε παρακαλέσουμε να μας πεις πού αυτά πηγαίνουν.
Ναι.
Και εγώ τους εξηγώ και τι αποτέλεσμα έχουν. Ακριβώς. Και έτσι, όταν έχεις τέτοιες κατευθείαν ερωτήσεις από τον πολίτη, δεν μπορείς να του πλάθεις ιστορίες. Απλά του λες αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Διότι εάν του πλάθεις ιστορίες και ανακαλύψει ότι του λες ψέματα, είσαι πλέον ιστορία στον πολιτικό βίο της χώρας. Δηλαδή, δεν σε ψηφίζει την επόμενη φορά, δεν πάει να είσαι ο καλύτερος. Λες ψέματα, καίγεσαι.
Ναι. Ξέρετε, δυστυχώς, τα ξέρετε και καλύτερα και από μένα, εδώ στην Ελλάδα το να μην λες την αλήθεια είναι μερικές φορές πλεονέκτημα στον πολιτικό βίο. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αλλάζουν θέσεις ανταπουκάμισα, αν τους βολεύει ανάλογα με τη θέση του, στο κόμμα του, στο χώρο του, για προσωπικό συμφέρον. Έτσι. Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά.
Εδώ τιμωρήσα.
Εκεί τιμωρήσε, ναι. Εδώ.
Ναι.
Τέλος πάντων. Μια και αναφερθήκατε όμως στο οικονομικό θέμα, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Κοιτούσα ένα site στη Σουηδία σήμερα συγκεκριμένα, το οποίο έλεγε ότι πάνω από τους μισούς Σουηδούς έχουν ψηφιακές ταχυδρομικές θηρίδες. Και με εντυπωσίασε αυτό, γιατί γίνεται εδώ μια ολόκληρη συζήτηση στην Ελλάδα για τα ΕΛΤΑ, τα ελληνικά ταχυδρομεία, και υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί υπάρχει ένα σχέδιο να μειωθούν τα καταστήματα γενικότερα, είναι ήδη πάνω από 400, αλλά έχουν μειωθεί κάπως και θέλουν να μειωθούν και άλλο, γιατί μπαίνει μέσα, λέει, η εταιρεία και ούτω καθεξής. Ήθελα να ρωτήσω, στη Σουηδία τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί και εσείς έχετε τα ΕΛΤΑ, έτσι δεν είναι, εκεί πέρα?
Για να μας παρακολουθήσουν επίσης και οι ακροατές σας. Και επειδή ακριβώς, κύριε Κοντογιάννη, γνωρίζετε ότι είμαι ερωτευμένος με τους αριθμούς, ας αναπτύξουμε πρώτα λίγο αριθμούς. Τα ΕΛΤΑ της Σουηδίας λέγονται PostNord και είναι μια εταιρεία, ανώνυμος εταιρεία, η οποία...
Ανήκει στο κράτος, έτσι, κρατική είναι.
Ανήκει, είναι δύο κράτη.
Ναι, ναι.
Είναι η Δανία και η Σουηδία.
60-40, έτσι, 60 η Σουηδία, 40 η Δανία.
Ακριβώς. Αλλά έχουν στην διοίκηση έχουν μισούς-μισούς.
Ναι.
Αυτή λοιπόν η εταιρεία έχει ένα κύκλο εργασιών των 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Έχει ένα αποτέλεσμα της τάξης των περίπου 2 δισεκατομμυρίων. Μιλάμε για ευρώ.
Όταν λέτε αποτέλεσμα, τι εννοείτε, θετικό κέρδος ή ζημιές?
Θετικό, όχι ζημιές.
Κέρδη, δηλαδή λέτε.
Αυτές οι εταιρείες, εταιρεία κρατική που να μην κάνει κέρδος δεν επιζεί.
Εδώ στην Ελλάδα επιζεί όμως, χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό, επιδοτείται.
Όχι. Και μιλάμε τώρα για έναν οργανισμό ο οποίος στη Σουηδία, λιγάκι ιστορία τώρα, έγινε τα ταχυδρομεία της Σουηδίας έγινα με εποχής κυβερνήσεως της βασίλισσας Χριστίνας το 1636.
1636, από τότε δηλαδή υπάρχουν ταχυδρομεία.
Από τότε δουλεύει. Και όσο αφορά, οι Δανείοι είναι ακόμη πιο μπροστά από εμάς. Όταν ο βασιλιάς τους Κρίστιαν ο Πέμπτος, άρχισε ο Πέμπτος ή ο Έκτος.
Τέλος πάντων, έχει σημασία.
Άρχισε, έδωσε την άδεια του κράτους το 1624.
Μάλιστα.
Εάν αναλογιστούμε αυτές τις ημερομηνίες ή μάλλον τα χρόνια και αν αφήσουμε αυτούς τους οργανισμούς κλειστούς από τότε, τότε αυτοί σήμερα δεν θα υπήρχαν. Από το 2009 λοιπόν έχει γίνει εντελώς, έχουν δει παραδείγματος χάρη ότι τα μικρά παιδιά δεν στέλνουν τις επιστολές στον Άι Βασίλη με κανονικές επιστολές, αλλά τις θέλουν ηλεκτρονικά.
Ψηφιακά.
Έχουν δει ότι η αποστολή επιστολών είναι 1%.
Να.
Από τα 100% τότε. Έχουν δει ότι, ότι τα πακέτα αυξάνονται και από εκεί βγάζουν τεράστια χρήματα. Έτσι. Mm-hmm. Και έχουν δει επίσης ότι τα χρήματα, για παράδειγμα, που οι μεγάλες ηλικίες άνθρωποι που έχουν φύγει από την εργασία τους παίρνουν μετά σαν είδος συντάξεως, μπαίνουν αυτόματα στους λογαριασμούς της τράπεζας. Και οπωσδήποτε έχουν δει ότι οι περισσότερες πληρωμές σήμερα είναι άειλες. Ή γίνονται με τις κάρτες. Λοιπόν, όλα αυτά σε μια λογική βάσης. Έχω κοιτάξει και τα ΕΛΤΑ, κοιτάξει ότι έχουν τεράστιες και ελλείψεις και δεν λειτουργούν σωστά και χάνουν χρήματα. Όλα αυτά καλούν κάποιους λογικούς να βάλουν τάξη στο χάος. Διότι αυτοί που χάνουν στο τέλος, όταν έχεις ένα ζημιογόνο οργανισμό αυτού του μεγέθους, είναι οι ίδιοι οι φορολογούμενοι. Οπότε μου φαίνεται λιγάκι παράξενο ο Έλληνας φορολογούμενος να διαμαρτύρεται, επειδή αυτή τη στιγμή τα ΕΛΤΑ θέλουν να βάλουν τάξη στον οίκο τους, το πρώτο. Δημιουργούν δηλαδή, δημιουργεί αυτή η κατάσταση, δημιουργεί και ερωτήματα, γιατί το πρώτο που ανέτρεξα να κάνω όταν διάβασα για τα ΕΛΤΑ είναι να πάω στους ισολογισμούς τους. Και οι ισολογισμοί τους είναι, να σας τα πω λιγάκι,
ζημιογόνοι, ναι.
Ακριβώς έτσι. Λοιπόν.
Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, τα σουηδικά ΕΛΤΑ, θα πούμε έτσι, παρότι είναι ένα, όπως είπατε, μια συγχώνευση των δανέζικων με τα σουηδικά ταχυδρομεία, τα σουηδικά ΕΛΤΑ, ας πούμε, είναι κερδοφόρα, μας λέτε, και έχουν πόσα καταστήματα έχουν σε όλη τη Σουηδία, γιατί η Σουηδία έχει 10 εκατομμύρια κόσμο, 10,5 περίπου, όσο η Ελλάδα, έτσι,
σαν
πληθυσμό
σαν
τον ίδιο έχουμε.
Και κοιτάξτε, να σας πω,
και είστε πολύ μεγαλύτερη σε έκταση, πάνω από 3 φορές μεγαλύτερη.
Ωραία. Αυτά τα υποκαταστήματα που μιλάμε εμείς τώρα δεν υπάρχουν.
Δεν έχουν τα ΕΛΤΑ εκεί καταστήματα, δηλαδή. Άλλος δεν πάει.
Δεν έχουν. Εκείνο που εγώ βλέπω είναι ότι οι διάφοροι των ΕΛΤΑ, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες σε αυτό το πράγμα διαμοιρασμού κλπ. Παραδείγματος χάρη, παρήγγειλα ένα διάβολο.
Ναι, και εδώ υπάρχουν άλλες εταιρείες, οι οποίες, courier που λέμε, που κάνουν την ίδια δουλειά. Αλλά λέω όμως, τα ΕΛΤΑ αυτά καθεαυτά δεν έχουν καταστήματα πλέον στη Σουηδία, όπως εδώ.
Σε φυσικά
καταστήματα.
Σε φυσική μορφή, όχι. Απλά μπορείς να έρθεις σε επαφή με τα ΕΛΤΑ με το να πας, παραδείγματος χάρη, σε ένα πρακτορείο εφημερίδων. Εκεί ο πράκτορας εκπροσωπεί ΕΛΤΑ τα πάντα. Μπορεί να σου κάνει ότι μπορεί να αφήσει ένα γράμμα, μπορείς να αφήσει ένα πακέτο. Σε αυτό θα αναφέρω αυτό το αδιάβροχο, γιατί και αυτό περίπου θα σας έρθει στην Ελλάδα, που πήρα. Αυτό το αδιάβροχο το παρήγγειλα από μια εταιρεία. Και ξαφνικά παίρνω ένα email που μου λέει: θα πας στο τάδε τόπο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ένα μαγαζί, ένα σούπερ μάρκετ. Εκεί μπαίνω και στην αρχή του μαγαζιού υπάρχει ένα είδος με κουτιά, τα οποία είναι κλειδωμένα. Λοιπόν, μου έρχεται εμένα ο κώδικας.
Ναι, γίνεται και εδώ, κύριε Δελή, και αυτό γίνεται και εδώ από πολλές εταιρείες. Στις υπόλοιπες γίνεται αυτό, και τα ΕΛΤΑ ακόμη, η ΕΛΤΑ Courier γίνεται αυτό. Δεν γίνεται όμως στα ΕΛΤΑ Courier συγκεκριμένα, πρέπει να πας σε κατάστημά τους, σε φυσικό κατάστημά τους να το πάρεις. Με τις άλλες εταιρείες όμως γίνεται αυτό που λέτε κι εσείς, δηλαδή σε σούπερ μάρκετς και έτσι. Άρα μας λέτε ότι δεν υπάρχουν φυσικά, δεν έχουν τα ΕΛΤΑ εκεί φυσικά καταστήματα, και ότι η εξυπηρέτηση του κόσμου γίνεται μέσω πρακτόρων, να το πούμε. Έτσι τους λέμε εδώ, δηλαδή μπορεί να είναι κάποιο σούπερ μάρκετ αριστερά και δεξιά, αυτό μας λέτε.
Ακριβώς έτσι. Δηλαδή τα ΕΛΤΑ έχουν χάσει το λεγόμενο να είναι μόνοι τους στην αγορά.
Μονοπόλιο, εντάξει, ναι, και εδώ το έχουν χάσει, αλλά δεν είναι.
Έχει χάσει. Τώρα θα μου πείτε, μα πώς ζουν αυτά. Ναι, αλλά έχουν δημιουργήσει άλλες καταστάσεις, άλλες δουλειές, μεταφορές κλπ. Και ανταγωνίζονται με τις υπόλοιπες εταιρείες που υπάρχουν εκεί. Εγώ δυστυχώς για τα ΕΛΤΑ μπορώ να πω και κάτι. Πριν από 3 χρόνια, για ένα ειδικό χρόνο στην περίπτωση μου αυτή, είχα ανάγκη να στείλω 3 πακέτα και 2 συστημένες επιστολές. Λοιπόν,
στην Ελλάδα.
Από εδώ. Ακριβώς. Λοιπόν, το ένα πακέτο χάθηκε, δεν ήρθε. Τα 2 υπόλοιπα έφτασαν με καθυστέρηση 2 και 4 μηνών.
Δεν είχατε πάρει, δεν τα είχατε στείλει, δεν ξέρω, δεν σας είχαν δώσει κάποιο κωδικό, γιατί αυτό παρακολουθείτε πλέον.
Ναι, μου είχαν δώσει ένα κωδικό και πάλι θα σας τα πω στα απλά ελληνικά. Μόλις πήρα κάτω τηλέφωνο, κλάφτα χαράλαμπε. Δεν μπορούσα να βρω κάποιον που να μιλήσω ή να που... και τι να κάνουμε εμείς. Αυτή ήταν η απάντηση.
Ναι, αλλά λοιπόν, έχει αυτός ο κωδικός πλέον. Μπορείτε να μπείτε στο... γιατί και τα ΕΛΤΑ το έχουν, το tracking που λέμε. Δηλαδή παρακολουθείς τι γίνεται, το βάζεις μέσα και σου, πλέον σου αναφέρει. Δεν ξέρω αν πριν 3 χρόνια υπήρχε αυτό,
τότε
αλλά σήμερα υπάρχει.
Αυτό το πράγμα. Δεν είχαμε αυτό το πράγμα, αλλά οι δύο επιστολές, οι οποίες περιείχαν χαρτιά, τα οποία είχανε... θα πηγαίνανε μέσω δικών μου ανθρώπων στους δικηγόρους μου, η μία από αυτές χάθηκαν. Είναι αυτές οι καταστάσεις, δηλαδή, και είναι και αυτά που προσπαθούν αυτοί να κάνουν εκεί, είναι η ταχύτητα, η εξυπηρέτηση, γιατί όταν ο πολίτης ή μάλλον ο πελάτης βλέπει ότι εξυπηρετείται, απλά πηγαίνει πάλι πίσω.
Ναι, σαφώς, έχετε δίκιο σε όλα αυτά. Πάντως, εγώ για να μην το πω, νομίζω ότι έγινε κατανοητό αυτό το οποίο λέτε. Στην ουσία λέτε αυτό που διάβασα και εγώ σαν ψηφιακά lockers, ψηφιακά θηρίδες, όπως θέλετε πέστε, που έχουν πάνω από η μισή Σουηδή, αυτά τι ακριβώς είναι?
Αυτά είναι όπως έρχονται σε επαφή, στέλνουν οτιδήποτε ή έχουν τα... Δηλαδή είναι πώς έχουμε έναν λογαριασμό στην τράπεζα.
Α, μπράβο, okay, καταλώ, ναι.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Κάνουν όλες τις δουλειές τους μέσω από αυτών των ψηφιακών θηρίδων κλπ. Οτιδήποτε θελήσεις. Οπωσδήποτε με το αζημίωτο, έτσι, πληρώνει άνθρωποι. Αυτά δεν είναι
δωρεάν. Ναι.
Δωρεάν. Αλλά έχουν οπωσδήποτε. Όλα αυτά θα έρθουν κάτω. Οπωσδήποτε. Τώρα.
Έχουν έρθει ήδη, δεν είναι? Οι υπόλοιπες εταιρείες δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο και τα ΕΛΤΑ ακόμη δουλεύουν και με κωδικούς και τα λοιπά. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Τελευταία ερώτηση αυτή. Πώς είναι η κατάσταση στο κοινωνικό μέτωπο? Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει βλέπαμε βιντεάκια με διάφορες καταστάσεις έκριθμες σε διάφορα μέρη της Σουηδίας.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει, αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Συνεχίζονται ανατινάξεις, συνεχίζονται οι πράξεις δολοφονίας μέσα μέρα μεσημέρι.
Πώς εκτεταμένα είναι αυτά τα φαινόμενα όμως, κύριε?
Είναι αρκετά σοβαρά. Μιλάμε τώρα για, μέχρι τώρα από την αρχή, μιλάμε για γύρω στις 250-300 προσπάθειες να εκτελεστούν άνθρωποι.
Από την αρχή του χρόνου λέτε τώρα?
Από την αρχή του χρόνου. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει ώστε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, επειδή οι μαφιόζοι εδώ βάζουν μικρά παιδάκια τα οποία τα ποτίζουν με ναρκωτικό, τα οπλίζουν και τα στέλνουν στους διαφόρους στόχους. Λοιπόν, έχει γίνει τώρα πρόταση να μπαίνουν στη φυλακή 13 χρόνια. Στην περίπτωση που... Και τις προάλλες, δεν ξέρω αν το είδατε, πιάσαν έναν εδώ η Σουηδική Αντικατοστοπία. Νομίζω ήταν 18-19 ετών, ο οποίος θα προσπαθούσε να μπει μέσα σε ένα μουσικό, έτσι, αυτό, και να ανατιναχθεί στον αέρα μαζί με όλους εκεί που στη συναυλία αυτή. Λοιπόν, η κατάσταση είναι
γιατί
πάρα
πολύ... Γιατί να το κάνει αυτό όμως? Γιατί να κάνει κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, υπάρχουν στη Σουηδία και πιστεύω επίσης και στην Ελλάδα δρούν δυνάμεις από τρομοκρατικές οργανώσεις ή δυνάμεις από άλλες. Εμείς έχουμε εδώ πέρα προβλήματα με το Ιράν, για παράδειγμα. Έχουμε προβλήματα με τη Ρωσία. Διότι οι περισσότεροι από αυτούς, ή μάλλον σχεδόν όλοι, έχουν ρίζες από το εξωτερικό. Μας ήρθανε πριν από 10-14 χρόνια. Ως επίσης και ότι η δεύτερη γενιά των μεταναστών βγάζει τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι στη βάση τους θέλουν να είναι εδώ πέρα, αλλά δεν θέλουν να συμμορφωθούν με τους...
Να ενσωματωθούν, και... αυτό που λέμε, να ενσωματωθούν, αυτό λέτε.
Ακριβώς. Δεν θέλουν. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς τώρα αρχίσαμε και τους θέλουμε στο εξωτερικό. Από εκεί, δηλαδή, από τις χώρες που έχουν σφίξει πραγματικά τα πράγματα. Αλλά το τι θα κάνουμε με αυτούς που είναι εδώ, και οπωσδήποτε αρχίζουμε και τους κόβουμε επίσης και τα χρήματα που παίρνουν.
Τα επιδόματα, διότι εδώ, λέτε.
Οπωσδήποτε, διότι εδώ ένα επίδομα, τα επιδόματα που δίνονται σε οικογένειες με 3-4 παιδιά, ξεπερνάνε κατά πολύ τους μισθούς που παίρνουν κανονική Σουηδία, έτσι.
Μάλιστα.
Και του αλλού το μάτι, του Σουηδού πολίτη, το μάτι, αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Σου λέει, εγώ θα βγαίνω κάθε μέρα στη μάχη, εσύ θα κάνεις στο σπίτι σου, θα κοιμάσαι, θα τρως, θα διασκεδάζεις με τα δικά μου τα χρήματα, όχι θα.
Μάλιστα, κατανοητό. Μάλιστα, λοιπόν, επειδή ο χρόνος όμως έχει τελειώσει, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δελή, που ήσασταν μαζί μας, είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Ό,τι το καλύτερο σε εσάς και στους Έλληνες ασφαλώς της Σουηδίας. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Καλό βράδυ και πολλούς χαιρετισμούς στους αγαπητούς συμπατριώτες και στην ωραία μας πατρίδα.
Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε. Γεια σας. Γεια σας.